www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər vaxta səhər olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı bu radio efirində başlayış. Mən Dr. Ziyanlını salamlayıram. Bugün yanvarın 21-idir. Bugün danışacağımız mövzular haqda məlumat verim. Dərhal və sonra əsas məsələlərə keçək. Hüquq müdafiəçisinin hüquqları barədə danışacağıq. Biz və birazdan efirimizə Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus qoşulacaq. Verilişin digər hissəsi isə Obamanın imkanları barədədir və ümumiyyətlə bu məsələlər haqda dövlət hüququ prizmasından biz məsələ dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdi ilə danışacaq, o studiyamızda olacaq. Üstə gəldə müxtəlif fikirlər var. Misal üçün, əməkdaşımız Amerikadakı jurnalist Qorxmaz Əskər bizi kifayət çoxlu məlumatlarla təchiz edib və onun da səsini biz efirimizdə işlədəcək. O bu məlumatları cəm şəklində xəbərətər proqramına vermişdi və biz həmin o səslərdən istifadə edəcəyik. Birbaşa efirimizlə əlaqə saxlamaq üçün Bakıdakı birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi Azərbaycan kodu, əgər xaricdən yazırsınızsa, bunu yığırsınız. Azərbaycan daxilindən isə birbaşa ilə 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəli abunəyə mobil telefonlarınızdan SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəs. Bizim canlı efirimizin elə birbaşa elektron ünvanıdır. Həmin bu ünvana da studiyamızın qonaqlarına suallarınızı göndərə bilərsiniz. Talxan dəyişmir, işdən sonra başlayır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əvvəlcə hüquq müdafiəçilərin hüquqları barədə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında və ümumiyyətlə bizim xəbərlərimizdə bu məlumatlar gedib ki, Human Rights Watch təşkilatı hətta bəyan edir ki, Leyla Yunusa qarşı, hüquq müdafiəçisinə qarşı iddianı Azərbaycan hökuməti dərhal geri götürməlidir. Leyla Yunusu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məhkəməyə verib, səbəb isə hüquq müdafiəçisinin DAS saytından müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu iddia etməsidir. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya regionu üzrə direktoru Rachel Denberin dediyinə görə, Leyla Yunusa qarşı iddia Azərbaycanda söz və fikir azadlığına pis nümunədir. Bəyanatda o da deyilir ki, son 2 ildə Azərbaycan hökuməti ölkədə söz azadlığını boğub, tənqidçi jurnalistləri, redaktorları həbs edir, hüquq müdafiəçilərini hədələyir, qəzetləri və hüquq müdafiə təşkilatlarını qapadır. Bu, Human Rights Watch təşkilatının yaydığı bəyanatında qeyd edilir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bizimlə telefon xəttində söhbətimizə qoşulur. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız
xeyir. Leyla xanım, hər halda mən bu giriş sözü dedim, əsas məsələ bugünə nədən ibarətdir. Amma biraz xronoloji nöqtəyə nəzərdən məsələyə qayıdarkən, düzdür, burada bu məqalədə qeyd edilməyib. Nəinki Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində söhbət gedir, həmçində Azərbaycan polisinin müqayisəsindən söhbət gedir. Dinləyicilər də elə, misal üçün, bugün ərzində elektron ünvanıma suallardan biri Arifə xanım yazır, soruşur sizdən. Leyla xanım, niyə Azərbaycan polisini Meksika və Nigeriya polisi ilə müqayisə etdiniz? Buyurun, xahiş edərim, bu suala cavab verirsiniz.
Birinci, mən üçün təəccüblüdür ki, siz Human Rights Watch-a ancaq istinad edirsiniz. Çünki Ramil Usubova məktub Human Rights Watch-dan qabaq yanvarın 14-də beynəlxalq insan hüquqları müdafiə edən Frontline təşkilatı göndərib və direktor Marie Lavlor qol çəkib və burada təcili tələb olunur ki, Usubov iski geri götürsün. Sonra yanvarın 19'unda iki tane teşkilat, beynəlxalq teşkilat işkencelere karşı ve insan hukukların federasiyası Jeneva'da yerleşen, onlar da beyanat yayıblar ve talep edirlər ki, bu Usubova imzalayan kağız kanunlara ve Avropa konvensiyalara ziddir. Bugün Norveçiyan Helsinki Komitesi ve insan hukukları teşkilatları Norveçiyan bir yerde beyanat veriblər, həmin elə də mövzunda. Ve en maraqlı beynəlxalq demokratiya uğrunda hərəkət mənim intervyumu, hansı ki Deyaz'da dekabrın 13-də çap olunmuşdu, Usubovun bu iskını məhkəməyə göndərilən və bütün bu sənədləri internetdə qoyub və internetin adlarını hər yerə deməli göndəriblər. Yəni ki, əgər Usubovun məhkəməyə müraciət qabaq, mənim intervyumu ancaq Azərbaycanda, məsəl üçün dünyada bir 10-15 min oxuya bilərdi Deyazı. İndi bu intervyu 3 dilində, rus, ingilis, fransız dilində, Usubovun da qol çəkdiyi məktub 3 dilində, yəqin bir 5-8 milyon oxuya bilər. Və bugün artıq psixiatrian ölkələrin nümayəndələri də bu işə qoşulub və əfsuslar olsun ki, Daxili İşlər Nazirliyi öz veb-saytda e-mail qoymayıb ki, ora göndərsinlər. Onun üçün yazıq bir foreign office, xarici nazirliyə bütün məlumatları göndərməlidirlər. Amerikada, Kanada'da, İndoneziyada, Pakistan'da, İndiya. Və suala cavab. Yaxşı, mən gələn dəhsə o biri ölkələrin də polislərin işini danışaram. Mən Nigeriya və Meksika ondan nötəri danışdım ki, orada həmin məhkəmələr gedirdi. Hansına ki, mən monitoring eləyirdi bizim təşkilatımız. Yəni ki, uşaqların kidnappingdə, yəni ki, uşaqları necə götürürlər və qısatqı var qızlardan. Bu ölkələrdə və o məhkəmələr orada necə işləyirdi. Beynəlxalq konferanslarda hesabatlar var idi, çıxışlar var idi. Ukraynada da var idi, ancaq Ukrayna o qədər dəqiq döldü. Ancaq Meksika və Nigeriya artıq neçə illərdir bu işdə məşğuldurlar. Ondan ötəri onlara onu yadda saxladım, ya yazdım.
Həmçində qəzetlər məlumat vermişdi ki, hüquq müdafiəçiləri Daxilçi Nazir Ramil Usubovla görüşüblər. Bu bir neçə gün əvvəl dərc olan məlumatdır və Ramil Usubov qeyd edib ki, əgər Leyla Yunus təqzib etsə, onda 100 min manatlıq iddianı geri çağıracaq. Leyla xanım, təqzib etmə məsələsi nə dərəcədə sizin qeyd etdiyiniz məqamlar təqzib etmə belə deyə ehtimalına uduza bilər.
Bax belə deyim. Bəli. Mən insan hüquqları müdafiə edirəm. Sovet vaxtında başlamışam. Və əsas məsələ qanundur. Qanunu riayət eləmək, qanuna hörmət eləyək. Mən monitoring eləyirdim məhkəmənin və məhkəmədə o məsələlər hansı ki səslənir açıq məhkəmədə. Onu siz jurnalist kimi, mən insan hüquqları müdafiə edən adam kimi hər bir şəxs açıq məhkəmədə işidə bilər, danışa bilər, yaza bilər. Məhkəmədə nə danışılır? Bu artıq açıq məhkəmədir. İstintaq bitirdi, iş bitirdi və məhkəmədə gedir. Məhkəməni, bir də deyirəm, izləmək və açıqlamaq burada heç bir cinayət yoxdur. İkincisi, əgər nazir bununla razı deyil, qanuna hörmət eləsin, başa düşsün ki, o səhv eləyir. Başa düşmür, məhkəməyə göndərir. Məhkəmə qərar çıxardacaq. Avropa məhkəməyə kimi gedəcək. Bax, bu söz-söhbət, kimsə getdi, kimlənsə görüşdü, mən ölüm, sən ölüm, dirəndi. Bunu gərək tutaraq, gərək sivil normalarla işləyək. Yəni ki, söz azadlığı var, məhkəməni izləmək hüquqlarımız var və biz öz hüquqlarımıza görə müdafiə edəcəklər. Mən bu gün çox şadam ki, Astarada, Zəviçidə, o biri rayonlarda vətəndaşlar məktublara qol çəkir və çox narazıdır ki, belə bir məsələ qalxdı. Yəni ki, təkcə beynəlxalq təşkilatlar hansını ki, mən sizə adlarını dedim, 8 dənə böyük beynəlxalq təşkilatdır və xaricdə yaşayan mənim kolleqalarım yox, Azərbaycan vətəndaşları da hansı ki, bu məhkəməni də izləyirdilər. Çox narahatdılar ki, Azərbaycanda qanun işləmir və polis işçiləri məhkəmə qabağında durmurlar. Yəni ki, polis işçisi hansı cinayəti eləyir eləsin, ona heç bir cəza yoxdur. Və bugün artıq bu məlumat təkcə dəyazda deyil. Mən sizə dediyim neçə saytda, World Movement Democracy beynəlxalq təşkilatlarda artıq bu səslənir və müzakirə olunur. Yəni ki, Usubovun mühakiməyə müraciət ilə nəticə oldu ki, bu məsələ təkcə Azərbaycanda yox. İndi Brüsseldə də, Strasburqda da, saytlarda da danışılır. Və mən inanıram ki, bütün Azərbaycan səfirlərə hansı ki indi o bir ölkələrdə də orada müraciətlər olacaq və e-mailla da göndərəcəklər və vətəndaşlar da gedəcəklər və tələb edəcəklər ki, bu dəbirçılığa son qoyulsun.
Dilan xanım, bu vəziyyətdə siz özünüz hadisələrin növbəti inkişafını necə görürsünüz? Sizcə hansı istiqamətdə gedə bilər bu hadisələr?
Yəni gələcəkdə?
Bəli, misal üçün sizin işinizlə bağlı olaraq nəyə gözləyirsiniz siz? Yəni gözləntiləriniz nədən ibarət?
Bilirsiniz, mən artıq 2006-cı ildən məhkəmələri izləyirik və Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, məhkəmə azad deyil və hakimlər müstəqil deyirlər və hakimlər və məhkəmə qanunla işləmir. Onun üçün əlbəttə məhkəmə nazirin hədəyəcək. Sonra biz gedəcək apellyasiya məhkəməsinə, ondan sonra biri məhkəməsinə, sonra Avropa məhkəməsinə. İndi 8 təşkilat yazıb, o vaxtı 28 yazacaq. Forumlar keçirdəcəklər, yazacaqlar, konferanslar olacaq. Avropa məhkəməsi qərar çıxaracaq və s.
Yaxam, mətbuatda həmçində bir qrup hüquq müdafiəçiləri Naxçıvana səfər etmək təşəbbüsü haqda məlumatlar yazılıb. Bu qrupa siz, misal üçün, daxil ola bilərsinizmi? Siz belə təşəbbüsə qoşula bilərsinizmi ki, Naxçıvana səfər?
Çox yaxşı ki, Naxçıvana gedirlər. Bu çox lazımlı işdir. Mən deyərdim ki, Sabirabada getmək lazımdır. Bugün Sabirabaddan, lapaq, bu isti məlumat gəlib. Sabirabadda saat 4 ərası Kerov Movsum, Sadıqov Rovşan, iki nəfər polis tərəfindən qanunsuz saxlanılıb. Bu iki vətəndaş qol yığırdılar. Təşəbbüs qrupu üçün, yəni ki, siz bilirsiniz ki, Qarabağ uğrunda, Demokratik Respublika uğrunda hərəkət var və təbliğat qrupu olmalıdır və bunun üçün 40 min imza toplamalıdır. Qanun çərçivəsində bu iki vətəndaş, Movsum Askerov və Rovşan Sadıqov bu işlə məşğuldular. Qanunsuz polis onları saxladı, qoydu onların yanına bu narkotiku və onlar indi Sabirabadda polis şöbəsindədirlər. Orada getmək lazımdır. Əgər Sabirabadda imkan olsa, bax, ora gedərdim. Çünki çox çətin vəziyyətdir. Bax, polis nəinki işgəncə ilə adamları öldürür, nəinki qanunsuz adamları tutur. Cinayət hər gün törədir polis tərəfindən. Movsum Askerovu bax, bu cür tuturlar. Niyə demir, Zasakiti tutdular. Vətəndaşlar öz haqlarını müdafiə eləyə bilmirlər.
Belə bir məsələ. Bildiyiniz kimi, indi daha sonuncu sualım sizədir bu. Barack Obama dünən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti vəzifəsinin icrasına başladı və bu səhər saatlarına onun ilk beynəlxalq, belə deyim, göstərişi Guantanamo-dakı bütün hərbi tribunalların icrasının dayandırılması oldu, müvəqqəti dayandırılma fərmanı oldu. Bunu bir çoxları beynəlxalq səviyyədə bir çox tərəflərə siqnal kimi qəbul edirlər ki, insan haqlarının pozulmasının qarşısının alınmasında artıq Barack Obama ilə Amerika çox fəal səy göstərəcək. Azərbaycanda bu istiqamətdə, Rila xanım, siz nə gözləyirsiniz? Yəni, bu Guantanamo-dakı təşəbbüs dalğavari reaksiyaya səbəb olacaqmı ki, insan haqları, bax belə, sərt, kəskin şəkildə qorunsun?
Bilirsiniz, George Bush administrasiyası insan hüquqları deyə-deyə, demokrasiya uğrunda biz mübarizə aparırıq deyə-deyə, millərlə adamları öldürürdü, basırdı, işkəncə verirdi. Antidemokratik rejimi Azərbaycandakı kimi dəstəkləyirdi. Bunu mən də öz çıxışlarımda deyirdim, Amerikadan da, Amerikan vətəndaşları da öz çıxışlarında deyirdi və mən belə fikirləşirəm ki, George Bush'un administrasiyası və siyasəti Amerikaya qarşı çox böyük bir zərbə vurdu. Bu ölkənin nüfuzu çox ölkələrə aşağı düşdü, İslam ölkələri də aşağı düşdü, çünki bu uzaq görəndə öldü, Bush'un siyasəti idi. İndi təzə administrasiya gəlir, o biri partiya gəlir. İnanıram ki, həmişə bu partiyada çox Carter'ı yada salaq. Mən ondan şəxsən tanışam. Bu prezident çox böyük bir diqqət doğrudan da insan hüquqlara dilində yox, işdə verirdi. Və mən inanıram ki, vəziyyət dəyişəcək.
Leyla xanım, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. Leyla Yunus idi, hüquq müdafiəçisi və bir çox məqamlara da toxunmağa çalışdıq. Leyla xanımla söhbətdə Naxçıvana getmək təşəbbüsünü, hüquq müdafiəçilərin getmək təşəbbüsünü həmçinin Leyla xanım dəstəklədi. Naxçıvanda ümumiyyətlə insan haqları vəziyyət nə yerdədir? Yəni, məsələn ki, bu haqda kifayət qədər çoxlu danışmağa dəyər. Biz Məlahat Nəsibovu ilə telefon əlaqəsi saxladıq. Naxçıvan üzrə əməkdaşımızla. Məlahat, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, Ziya.
Naxçıvanda hüquq müdafiəçilərlə vəziyyət ümumi, belə deyək, təsvir etsən, nə yerdədir? İnsan haqları ilə vəziyyət, aydın məsələdir ki, bu barədə kifayət çoxlu ziddiyyətli məlumatlar və bir çoxlarını, ürəklərini ağrıdan məlumatlar gəlir. Elə tutalım, insanları psixiki dispanserlərə göndərilməsi ilə, günəs faktı ilə, sonra döyülmə faktları ilə. Amma bir qrup hüquq müdafiəçisi Bakıdan Naxçıvana getməyə hazırlaşır. Orada hüquq müdafiəçilərinin gözləyirlərmi və onları nə gözləyir? Yəni, ilk
Bir başlamamızdan əvvəl bir məlumat da verim ki, bir xəbər vermişdik, Vəliyevlər ailəsi var idi o çıxınar ağaclarının işıqlarının sökülməsi ilə bağlı günahlandırılan gənclərin valideynlərindən Türkan Vəliyeva, bir də İbrahim Vəliyev biz məlumat vermişdik ki, onlar polis şöbəsində saxlanırlar. Artıq məlumat almışıq ki, iki gündür onlar şöbədən buraxılıblar, sərbəst buraxılıblar. Yəni onlar evlərindədirlər, amma biz onların hər hansı bir əlaqə qura bilmirik. Sadəcə belə məlumatlar bizə çatıb. Yəni, oca artıq onlar da bıraxıblar. Qaldı ki, hüquq müdafiəçilərini, siz bilirsiniz, Naxçıvanda hüquq müdafiəçiləri yoxdur. 1-2 nəfər var, həm mətbuatda, həm hüquqi sahədə çalışırlar. Yəni, bu insan müdafiəsi yoxluğundan irəli gəlir ki, bir nəfər bir neçə işdə işləməli olur, bir neçə işdə çalışmalı olur. Ona görə də təbii ki, hüquq müdafiəçilərini burada səbirsizliklə gözləyən var. Məsələ, ailələr sədrəkdəki ailələrin özləri də çox səbirsizliklə gözləyirdi. Əslində, biz həmin hüquq müdafiəçilərini hadisələr baş verən günün səhəri gözləyirdi. Çünki onlar hüquq müdafiəçiləridir. Onların səhərsində Naxçıvandan olanlar da vardı. Hətta biz söhbət edirik bir neçə vətəndaşlarla. Onlar bizə deyirlər, kəşik deputatlar da Naxçıvandan olan millət vəkilləri də gələrdilər. Naxçıvandan olan siyasi partiya rəhbərləri də gələrdilər Naxçıvana və özləri burada vəziyyəti anlayardılar və onlar mübarizənin çətinliyindən danışırdılar, Naxçıvanda mübarizənin çətinliyini anlayardılar və görərdilər ki, vəziyyət nə yerdədir. Yəni, doğrudan da son zamanlar deməli, prezident seçkilərindən bu tərəfə vəziyyət o qədər gərgin hesab olunmurdu. Yəni, hər hansı bir problem yaradılmırdı mətbuat nümayəndələrinə və yaxud da ki, hansısa bir təşkilatlara. Lakin bu son sədrək hadisələri, üstəgəl burada referendum qabağı belə hadisələrin baş verməsi bir balaca insanları qıdıqlandırdı, o mənada qıdıqlandırdı ki, yəni Naxçıvandan başlanan bu hadisələrin Azərbaycana yayılması təlaşı içindədir. Buradakı vətəndaşlar, yəni düşünürlər ki, yaxşı, biz burada gedək, hüquqlarımızı müdafiə edə bilmirik, gedək Bakıya, Bakıda da müdafiə edə bilməyəcək, çünki eyni proses Bakıda da baş verə bilər. Yəni, bax, belə inamsızlıq vardı, hüquq müdafiəçilərin bura gəlməyi bəlkə onların nisbətən inamlarını qaytara geri.
Aydındır. Məlumat, təşəkkürlər. Çox sağ ol məlumata görə. Məlumat nəsib uyudu əməkdaşımız. Mən sadəcə onu deyim ki, hüquq müdafiəçisi Nəvəli Cəfərovlu mətbuatda açıqlamasında deyib ki, onlar Naxçıvana səfərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova məlumat veriblər və ondan dəstək istəyiblər. Hələlik bu suala, ümumiyyətlə bu cəhdlərə, fikirlərə dəstək gəlib yoxsa yox, bu məlumat hələ ki bizdə yoxdur. Belə, biraz hüquq insan haqları barədə danışdı. Hərçən ki, ümumiyyətlə efirimizdə müxtəlif səhvlərdə insan haqları barədə söhbətlər gedir və saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bu haqda kifayət qədər çoxlu yazılar da meydana çıxır. Ələxsus, misal üçün, bugün bir qrup gənc müxalifətçi, səhv etmirəmsə, Musavat partiyasından təmsil edənlər Milli Radio Şurası qarşısında piket keçirməyə çalışıblar. Biz birazdan bu barədə məlumat əldə edəcəyik. Daha doğrusu, bu haqda ətrafı danışarıq. Hələlik isə bizi digər mövzu gözləyir və bu digər mövzuya bir neçə saydan sonra keçirik.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz keçirik beynəlxalq səviyyəli məsələ hadisələrin sonraki inkişafına və ümumiyyətlə bu gözləntilərə. Barack Hüseyin Obama dünən and içdi. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 44-cü prezidentidir. Gözləntilər kifayətə çoxdur. Onun çıxışını müxtəlif saytlar dünyada, səhv etmirəmsə, 100 minlərlə sayt çıxışını tam şəkildə dərc edirlər. Hətta Azərbaycanda da onu Azərbaycan dində dərc edən saytlar var. Orada bir növ çağırışlar olub, yəni əməkdaşlıq barədə, terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə barədə xahişlər, insanların rifahı istiqamətində atılacaq addımlar barədə, birgə addımlar barədə çağırışlar olub. Amma Azərbaycanda Obamanın gəlişi ilə gözləntilər demək olmaz ki, tam fərqlənir, amma istənilən halda fərqlənir. Çünki Azərbaycan dünya ölkələrindən biridir və Azərbaycanın öz istəkləri, arzuları və inkişaf perspektivləri var. Dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəldiniz. Salam
verəm sizi. Siz mənimlə birlikdə biraz əvvəl hüquq, insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətə aid olan məsələlərə qulaq asdınız. Çünki Obamanın gəlişi ilə məhz bu sahədə də kifayətlə çoxlu gözləntilər var və ilk növbədə, misal üçün, səhər tezdən Bakı vaxtı ilə üzə çıxan ilk məlumat oldu ki, Barack Obama Guantanamo-dakı hərbi bazada hərbi tribunalların belə deyək, həyata keçirməsini təxminən 4 aylıq saxladı.
Bəli,
120 günlük.
Bəli, saxlayıb.
Müəyyən bir aydınlığa gətirmək üçün vəziyyətdə və bu bir neçə gün, bir müddət bundan əvvəl 11 sentyabr hadisəsində günahlandırılacaq 5 nəfərin məhkəmə işinin startında bir neçə saat qalmış olaraq baş verdi. Yəni onların işi də saxlanıldı. Güman ki, aydınlaşdırmaq istəyir, məsələ əsas nədən ibarətdir. Amma onu bax, bu addımları müəyyən bir dalğa verəcəkmi bütün dünyada? Siz necə düşünürsünüz? Yəni?
Biz əlbəttə ki, əvvəlcədən dəqiq bir proqnoz vermək mümkün deyil. Biraz spekulativ məsələdir. Lakin həm onun seçki kampaniyasına baxsaq, həm də eyni zamanda bu bir bilirsiniz ki, milyonlarca insanın qarşısında Barack Obama danışdı. Yəni bunları eləcə vədini verdi. Onlar analiz edersek elbette bazı şeyler demek mümkündür. Ama biz yine de bunu bilmeliyiz ki bir siyasetçinin vaadiyle, hayata geçirdiği siyaset ile bundan farklı şeylerdir. Yani bu bunları deyip bu onları icra edecek elbette ki manasına gelmir. İnsan hukukları meselesine gelende Guantanamo bazası Amerika'nın üstünde bir ayıp idi sözün hakiki manasında. Çünkü Amerikalılar onu öz ülkelerin haricinde Kuba'da da bilirsiniz Guantanamo bazası yerleşir, orada yerleştirip öz kanunlarını oraya şamil eləmirdiler. Ve onlar deyirdiler ki Guantanamo'da biz öz konstitusyon təminatlarımızı oraya şamil eləmirik. Onlarda böyle bir kayda vardı. Şekiller de çıkmıştı internette. Görürdünüz ki onlar hakikaten insanlar gayri insani bir şəraitdə saxlanılır orada. Ve bu da deyim size düz arada Amerikan Maliyyə Məhkəməsi bir karar çıxartdı. Dedi ki Amerikan qanunlar da şamil olunmalıdır. Ama bu orada gelen hərbi tribunalların böyle deyim, icraatına çok bir təsir göstermedi. Məhz buna göre Obama böyle bir radikal bir şekilde oradaki şeyleri dayandırdı. Onu da qeyd edelim ki size Obama bunları harca dayandırmalıydı. Siz bilirsiniz ki siyasette bazı adımları siyasetçiler mecbur atırlar. Çünkü ya onlar buna dair bir söz veripler veyahut onların imici bunu tələb edir. Bilirsiniz mi? Yani mesela indi mesela İsrail bilirsiniz ki Gazze'den öz ordularını çağırdı. Ben düzün desem gözlüyüm ki biraz daha geç çıxaracaq ama mesela buydu ki, elbette ki orada ordunun kalmağının hiçbir mənası yok idi Gazze'de ordunun kalmağı ama Barack Obama bu siyasetine böyle başlaya, o imicine başlayabilmezdi ki Gazze'de İsrailli ordular Gazze'nin işgal edildi.
Ben size bir mesele de elave edeyim. Kifayet de çoklu fikirler vardı ki, mesela Obama'nın inaugurasiya merasimine kadar İsrail bütün bu ameliyatını bitirip çıkaracak. Hatta Arthur Lenk'a ben bu studiyada sual verdim İsrail'in Azerbaycan'daki seferine ki, bak böyle məlumatlar var. Doğrudan mı bu həqiqətə uygundu yoksa yok? O arzuladı ki, ne kadar tez bitse bir o kadar da yaxşıdır. Ama konkret tarixin ortada olması meselesini təkzib etdi. Yani ne vaxt bitecek, o vaxtı bitecek. Ama gözləntilər özünü doğrultdu.
Doğrultdu ve gördüğünüz kimi de yani Obama'nın işe başlamağıyla İsrail ordularını dərhal oradan çekti. Burada bilirsiniz bu Obama'nın danışığına qayıtmaq. Yani, isteyenler elbette bunu CNN.com saytından tam metin orada var. Orada baxıb tanış olabilirler. Burada Barack Obama deyir ki, mən de bütün milletlere ve bütün hükümetlere uzaqdan səslənirəm. Eğer deyir, siz dinçlik ve belə yani belə pis içinde yaşamak istəyirsiniz ve dignity yani layaqət içinde bizdir. Həmişə Amerika olaqsın dostunuz olacağıq ve Amerika'da öz liderlik mövqeyini sürdürəcəyini burada bir daha tekrarladı. Yani biz liderimizi devam ettirəcəyik. Bunu hep deyir ki, mən deyir, en büyük kapital yani kapital sermaye sahiplerine ve en kasıb insanlara, hatta demem atam doğulu kentteki insanlara da seslenirim ki biz Amerika olarak biz öz funksiyalarımızı yerine getireceğiz. Sonra burada bilirsiniz indiyemlerim bu ne kadar həqiqəti əks etdirir. Burada Barack Obama bir söz deyir, deyir ki biz deyir ne inkar ederik, deyir ki biz öz ideallarımız ile öz təhlükəsizlik arasında seçki yaparacağımızı tezisini. Biz de bu tezi rədd edirik. Bildik ki, əlbəllər George Bush'un bir tezisi vardı. O demişdi ki, biz ideallarımız ilə, yəni demokrasiya idealları, insan hüquqları idealları və öz təhlükəsizliyimiz, həm burada iqtisadi təhlükəsizlik var, həm siyasi təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik deyə biz şey seçməliyik yəni. Bush'un belə bir tezisi var idi. Və bu o demək istəyirdi ki, biz bəzən təhlükəsizliyimizi seçirik. Bəzən yox, çox vaxtda təhlükəsizliyimizi seçirik. Öz ideallarımızı arxa plana qoyuruq. Obama bu fikri rədd edir. Biz de bu fikri rədd edirik. Çünkü der ki, bizim atalarımız bu ülkeni yaradanda, onlar hüququn üstünlüğü ve insan hüquqlarına inanarak bu ülkeni yaradıblar. Biz de bu idealları ve birçok çetin mərhələlere keçiblər. Bizden, bizim karşılaşmadığımız mərhələleri. Biz de bunları keçə biləcəyik. Yani. Der ki, heç bir səbəb yoxdur ki, biz belə bir şey edək. Yani ideallarımız bir de təhlükəsizliyimiz. Barack Obama bunu rədd edir. Sonra bilirsiniz ki Barack Obama'nın Müslüman dünyası bir mesajı vardı. Orada yenilikler teklif edir. Sonra deyir ki elinizi uzatsan biz elinizi sıxacağıq. Ha belə Barack Obama mesajlarından birisi de budur ki deyir korrupsiya yozlaşmış hükümetler mesela avtoritar hükümetler bilsinler ki onlar səhv yoldadılar.
Ona toxunarıq. O ayrıca məqamda toxunarıq. Amerikan xarici siyaseti barədə bu avtoritar rejimlere mesajını da səsləndirəcək. Çünki bizim əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov bu məqamlar barədə bizə məlumat verib və on səsini mən təklif edirəm. İndi qulaq asaq. Misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyaseti və iqtisadiyyatındakı addımlar barədə olan gözləntilər haqqında Qorxmaz Əskərov.
Xarici siyasi məsələlərdə diqqəti cəlb edən oldu ki, Obama bildirdi ki, müttəfiqləri ilə daha geniş əməkdaşlıq quracaq belə bir pasaj getdi onun çıxışında ki, biz hesab edirik ki, təkcə gücdən istifadə etməklə öz maraqlarımızı irəli apara bilmərik. O bildirdi ki, hətta faşizmlə vuruşanda təkcə raketlər, silahlar yox, həm də ideologiyanın gücü və müttəfiqlik məsələdə böyük önəm daşımışdı. O bildirir ki, gücümüz bizim onu nə cür istəyirik, o cür istifadəmizlə həyata keçirilə bilməz. Bizim gücümüz məhz onda işləyir ki, onda artır ki, biz o gücü düzgün şəkildə, səmərəli şəkildə işlədirik və ədalətli şəkildə işlədirik. Müsəlman dünyasına mesaj verərək bildirdi ki, biz müsəlman dünyası ilə qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan yeni münasibətlər quracaq. Diktaturalara mesaj verdi. Barack Obama bildirdi ki, deməli, hakimiyyətə korrupsiya, aldatma, narazların səsini susturmaqla yapışıb qalmışlara. Mənim sözüm odur ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Lakin biz yenə də onlara əlimizi uzatmağa hazırıq, əgər onlar yumruqlarını boşaltmağa hazırdılarsa. Qısaca söyləsək, xarici siyasi istiqamətdə deyilənlər bu qədər idi. Daxili siyasi istiqamətdə Barack Obama geniş islahatlar vədidir. Həm təhsil sahəsində, həm iqtisadiyyat sahəsində deyir, biz yollar tikəcəyik, körpülər quracaq. Enerji sahəsində elmə çox güclü yer ayıracağını bildirir dövlətin və skeptiklərə üzünü tutub deyir ki, bəzi adamlar hesab edə bilər ki, bu işləri görmək mümkün deyil. Çətindir, həddən artıq böyük planlar qururuq. Ancaq o, Amerikanın tarixini onlara xatırladıb deyir ki, azad insanlar əgər bunda qərarlıdırlarsa çox böyük işlər görə bilərlər. Barack Obama'nın çıxışında bildirirdi ki, təhlükəsizliklə Amerika dəyərlərinin süni sürətdə qarşı-qarşıya qoyulması düzgün deyil. Amerika öz təhlükəsizliyini məhz öz dəyərləri əsasında qorumalıdır. Bu kontekstdən çıxış edərək, ümid edirlər ki, Barack Obama'nın ilk növbədə fikir verəcəyi məsələlər insan azadlığı, insan azadlığından siyasi azadlıqların boğulması istiqamətində keçmiş administrasiyasının attığı bəzi addımların bir növ nəticələrinin aradan qaldırılması olacaq.
Bəli, yəni bu qorxmaz əsgər məlumatı idi. Barack Obama vurguladı ki, təhlükəsizlik, hətta təhlükəsizlik məsələləri də dəyərlər üzərində, dəyərlər prizmasında yanaşacaq və insan azadlıqları çox mühüm məsələdir. Alınacaqmı? Yəni, həmin o skeptiklərə cavab. Siz, Fərhad bəy, necə yanaşırsınız? Yəni, skeptik yanaşırsınız bu məsələlərə, yoxsa mümkündür?
Mən bu məsələyə skeptik yanaşıram.
Niyə? Nədir? Yəni,
səbəbi çoxdur, bilirsiniz. Əlbəttə ki, birinci onu bilin ki, Amerika çox böyük dövlətdir. Barack Obama bir dənədir. Amerikanın problemi də çoxdur. Yəni, dünyanın problemləri isə bunların hamısından daha çoxdur. İndi biz durub gözləsək ki, Barack Obama bunlar hamısını bir həl gətirəcək. Birinci, onun buna vaxtı çatmaz. Bu bir. İkincisi, mən niyə deyirəm? Məsələn, Türkmenistan kimi xırda bir dövlətdən biz danışsaq, bu Amerikanı belə, üzr istəyirəm, çox maraqlandıran bir məsələ deyildir. Bilirsiniz, onun kimi ölkə çoxdur. Və həll olunması ondan daha vacib problemlər var, onu demək istəyirəm. Onlar o energiyasını, ona səylərini ora verəcəklər. Yəni, bunu birbaşa gözləmək hazır düzgün deyil. İkincisi, siz məsələ fikirləşin ki, Türkmenistanı indi ələ axtı. Tutaq ki, məsələ, Barack Obama durub desə ki, sizin ölkənizdə çox bərbat bir siyasi sistem var. Siz bunu dəyişməlisiniz, bunu desə. Nə olacaq bunun nəticəsində? Lap tutaq ki, bütün iqtisadi əlaqələrini kəs. İqtisadi əlaqələri indi kəsdə belə Türkmenistan bir şey itirmir, çünki onun bir ölkənin ayaqda durması üçün birinci məsələ əsas mali mənbələrdir. Mali mənbələrdə Rusiya tərəfindən qarşılanan Türkmenistan üçün Amerika heç olmasın Türkmenistan bu nə fərq olacaq, bilirsinizmi? Yəni olsun, tutaq ki, Human Rights Watch Türkmenistanı həmişə tutaq tənqid eləsin, o eləsin, bu olsun. Həyat davam eləmirmi? Həm davam eləyəcək orada. Yəni heç bir şey dəyişməyəcək. Onun üçün mən sizə bir şey deyim, baxın. Xarici ölkələr, Avropa Şurası olsun, Amerikanın özü olsun, onlar diktatura rejimləri ilə də yenə bilirsiniz belə pişim-pişim həmişə siyasət aparırlar. Çünki həqiqətən də bu daha belə produktiv bir siyasətdir. Yəni radikal şəkildə sən bunları belə dəyişdir, bunu belə elə, yoxsa bax mən səninlə əlaqələri kəsəcəm, koruyacam, səni biabır eləcəm. Heç vaxt dövlətlər buna getmirlər. Ona da əslində bu düzgün bir addımdır, bilirsinizmi? Yəni hardasa şəxsi münasibətlərlə onları harasa aparmaqla, gəzdirməklə, məsələ olur ki, bəzən onlarda belə bir siyasət var. Deyir ki, mən istəyirəm bu geri qalmış ölkələrin məmur kadrını, yüksək rütbələrini söhbət gedir. Gətdim biraz öz ölkəmdə yaşadım. Onlar həyat necə olmalıdır, bir onu görsünlər. Kesin öz ölkələrində bunu tətbiq eləsinlər. Bəlkə məsələ bu əslində daha çox məsələ produktiv bir addımdır. Məhər ki, durub o insanları tənqid etməkdir. Bir filosofun bir sözü vardı. O demiş ki, mən görməmişəm ki, kimsə tənqid edərək onu yaxşılaşdırmaq mümkün olsun, bilirsiniz. Belə bir şey də var. Onun üçün Barack Obama, biz belə bir şeydən hərəkət edirik də. Bush bunları ümumiyyətlə heç istəmirdi. Yəni dünyanı yaxşılaşdırmaq, düzəltmək. Amma Barack Obama istəyir. Ona görə Barack Obama'da bu alınacaq mı sual ortaya çıxır. Vuruş istəmədiyinə görə heç alınmayacaq. Əlbəttə sualı soruşub cavabını axtarmaq lazım deyildi. Amma Barack Obama bunları istəyirsiniz. Hər kəs bunu səmimiyyətli inanır. Yəni belə siz pressanı izləsəniz görərsiniz ki, bu çox həyəcanlı belə duyğulu danışırdı şey insanların qarşısında belə. Yəni dediyinə səmimi olaraq inanaraq danışdı. Danışan bir insan olaraq bunu görüblər. Amma əlbəttə ki, həm Amerikan xarici siyasətini formalaşdıran tək Barack Obama deyildir. Orada bilirsiniz Amerika üzrə müxtəlif belə deyim sizə press groups deyirlər buna. Yəni təsir qruplarından ibarətdir. Bunlar hamısı xarici siyasətdə öz əksini tapır. Onlar əvvəlcə də var idi. Bundan sonra da süquta uğramırlar, davam etdirirlər. Üstəlik Barack Obama nə qədər də bu məsələdə belə çox istəkli can yandıran olsa belə, dediyim kimi, yəni burada bilirsiniz məsələ Liviya rejimini tutaq ki, ələ alaq. Liviya rejiminə bütün dünya birləşsə belə, onun dəyişdirmə ehtimalı neçə faiz? Məsələn, bəlkə 3-4% ancaq dəyişdirə bilər. Ən yaxşı, ən produktiv cəhdləri nəzərə alaraq. Bu eyni şeydən mən inandırım sizə Barack Obama. Və sadəcə məsələ Barack Obama nə edə bilər? Amerikanın xarici aləmdəki imicini artıra bilər. Məsələn, müsəlman ölkələri ilə əlaqələrini həqiqətən elə bir yaxşılaşdıra bilər. Bilirsiniz ki, məsələ bir söz var. Deyir ki, əgər sərhədləri mallar keçmirsə, sərhədləri əsgərlər keçir. Yəni ticarət dövrəsində mən danışıram. Məsələn, bir ölkə ilə ola bilsiniz İran özü ilə bunda ticarətini artırsınlar, eləsinlər. Belə adımlar əlbəttə ki gözlənəcək.
Müxtəlif üsullarla, yəni istənilən ölkələri əgər narazıdırsa, Amerika hakimiyyəti və rəsmi tutu qurumları ələ ala bilərlər məhz ticari məsələlər.
Ticari məsələ yani. Çini baxın necə ələ aldığına diqqəti yetirmək lazımdır. Onlar bilirsiniz Çini Dünya Ticarət Təşkilatına aldılar. Və o Çini ora alana qədər Amerikanın Çin üzərindəki nüfuzu çox az idi. Bu birinci addım idi. Amerika getdi orada bir çox şirkətlər məsələ siz məsələn HP kompüter alanda elə bilməyin ki onu siz Amerikanın Çindən alırsınız. Sadə mexanizm belə işləyir. Çində bunlar toplanır, göndərilir Amerikaya, Amerikadan bunlar göndərilir o bir ölkələrə və yaxud baxır da indi ola bilsin Çindən birbaşa gedir amma bunlar Amerikan malıdır. Çində istehsal olmuş Amerikan mallarıdır. Amerikada siz bir marketə gedib bir hədiyyə almaq istəsəniz ki, üzərində Made in USA yazısını tapa bilməzsiniz. Made in China? Yox, yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Made in China, Made in Bangladesh, belə sağda solda əsas China'da istehsal olmuş mallardır. Birinci Amerikanın addımı bu oldu. Yəni Çinlə çox yoğun şəkildə ticari münasibətlərini artırdı. Və deyim sizə, indi Çin qətiyyən Amerika üçün bir təhlükə təşkil etmir heç bir şəkildə qətiyyən. İkincisi, Amerika Çindən bir xeyli sayda tələbə oxutdurur və bunlar da pulsuz oxutdurur. Məsələ Və Amerikada bunların daha sonra öz ölkələrinə qayıtmaqlarını təmin edir. Gözləyir ki, bir zaman keçəndən sonra bu tələbələr Çində siyasi sistemi də dəyişdirsinlər.
Bax, bu problem elə budur və hal-hazırda reallıq, daha dəqiq desəm, beynəlxalq təşkilatların, qurumların, rəsmi strukturların hesabatları, məqamları, açıladığı sənədlər ondan ibarətdir ki, Çində insan haqqları vəziyyət bərbad vəziyyətdədir.
Yaxşı deyil. Hətta deyimizə o Obamanın o sözlərini ki, biz faşizm və kommunizmə qarşı aparılan mübarizə yerini kommunizm sözünü onlar kəsmişdilər, yəni verməmişdilər televiziyada o qədər. Bununla bərabər
amma qeyd etmişdi.
Qeyd
bəli, faşizm və kommunizm
demişdi, bəli.
Demişdi.
Baxın amma Amerikanın Çinə qarşı siyasəti necədir? Çox gözəl bir ticari münasibətləri var. Çox düzdür. Bir tərəfdən tənqid edirlər, amma çox artan şəkildə ticari münasibətləri var Amerika ilə.
Yəni bu paralellər Azərbaycan aparmaq mümkündürmü?
Bu bütün
ticari əlaqələri çox gözəl olacaq.
Bütün dünya ölkələrini buna apara bilərsiniz hamısı ilə. Hamısını. Onun üçün mən belə səsləndirmək istəyirəm. Yəni olsun bəzi idealist insanlar var, onlar bəzi ölkələrdə siyasi sistemin bundan sonra belə dəyişiləcəyinə, azadlığın gətirəcəyinə inanırlarsa, bu realist bir yanaşma tərzi deyildir.
Bir daha bir şərhə qulaq asaq, Ərəsin Orucu politoloq Azərbaycan-Amerika münasibətləri barədə fikirlərlə bölüşüb.
Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi ümumiyyətlə artıq Amerikadakı prezident seçkilərindən, onun nəticələrindən çox ciddi bir özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bugünkü Amerika artıq sıra günkü Amerika deyil. Amerikada demokratlar hakimiyyətə gəldi və demokratlar hər zaman olduğu kimi indi də şübhəsiz olaraq demokratik dəyərlərə, insan haqlarına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və digər demokratik dəyərlərə üstünlük verəcəklər. Bu bir mənalıdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almır ki, onun demokratlarla artıq münasibətində son 5 il ərzində müəyyən gərginliklər yaşanıbdır. Və bu gərginliklər bir o qədər də diqqət mərkəzində olmayıbsa, təbii ki, təhlilçilərin nəzərindən qaçmayıbdır. Analitiklər bunu görüblər və vaxtı-vaxtında vurğulayıblar da. Birinci gərgin moment, nüans Azərbaycanla Amerika hakimiyyətləri arasında ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vaxtilə 2005-ci ildə nazirlər həbs olunarkən onlardan birinin, konkret deyək Fərhad Əliyevin, istintaqı zamanı müstəntiqlər Amerikan keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycanda inqilab hazırlaması haqqında ifadələr almaq istəyirdilər. Yəqin ki, bu cür ifadələrin arxasında hansısa konkret siyasi və yaxud hətta hüquqi addımlar dayanırdı. Bu kökündən yanlış idi və bu günlə müqayisə aparsaq, bu gün demək olar ki, Madeleine Albright mövcud hakimiyyətin, Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin ən önəmli məsləhətçilərindən, müşavirlərindən biridir. İkinci məqam, 2005-ci ildə Bill Clinton'ın rəhbərliyi etdiyi idarə heyətinin sədri olduğu Global Fairness Initiative adlı bir təşkilat var idi. Var, o bu gündə mövcuddur. Və bu təşkilatın deməli Global Ədalət təşəbbüsü belə tərcümə olunur. Bu təşkilat gəldi Azərbaycanda seçki qabağı bir konfrans keçirməyə və həmin təşkilatın icraçı direktoru Karen Tramontana başda olmaqla o vaxt ilə Clinton administrasiyasında çox mühüm bir vəzifə tutuldu. Azərbaycan hakimiyyəti nəinki onlarla görüşə razılıq verdilər, hətta onlara Bakıda konfransı keçirməyi belə məsləhət görmədilər. Və bununla da bir o qədər də uzaq görən hərəkət etmədilər. Bugün situasiya dəyişib, bilirsiniz ki, həmin ailənin digər bir nümayəndəsi Hillary Clinton dövlət katibidir və kifayət qədər də nüfuzlu bir siyasətçidir. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti Amerikadakı seçkilər başa çatar çatmaz ABŞ Konqresinin maliyyələşdirdiyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının himayəsində olan Azadlıq, Azad Avropa radiosunun FM tezliklərdə yayımına qadağa qoydu. Artıq ən azı bu üç addımdan mən hələ o görünməyən məqamları demirəm ki, Azərbaycanın rəsmiləri belə təkcə Azərbaycanda deyil, yeri gəlmişən Amerika Birləşmiş Ştatlarında açıq müsahibələr verərək, açıq deyək ki, müəyyən addımlar ataraq prezidentliyə respublikaçı namizəd McCain'in qalib gələcəyi haqqında proqnozlar verirdilər, onu açıq dəstəkləyirdilər. Bu isə mənə gəlir ki, siyasi cəhətdən çox kobud bir yanaşma idi, kobud bir səhv idi. Məsələ burasında ki, Amerika rəsmisi və yaxud da Amerika səfiri heç bir zaman Azərbaycanda kiminsə qalib gələcəyi haqqında proqnoz və yaxud müsahibə verməz. Bu, ümumiyyətlə, siyasi cəhətdən çox qeyri-etik bir məqamdır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası ilə münasibətləri qurulmayıbdır. Və onun qurulacağı da yaxşı istiqamətdə bir o qədər ümid verici görünmür. Və Obamanın bəyanatı diktator rejimlərinə qarşı bu artıq demokratların ənənəvi demokratik dəyərlər sistemi üzərində xarici siyasət qurmasının birbaşa göstəricisidir və bu siyasətdə də Azərbaycan hakimiyyətinin bir pozitiv yeri görünmür. Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq göstərmək bir qədər gülünc görünür. Radio stansiyalarla bağlı və müəyyən bu bəyanatlar son dövrlərlə prezidentin özünün verdiyi bəyanat sonuncu müşavirədə. Mən istərdim ki, Azərbaycan o dərəcədə güclü dövlət olsun ki, nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün planetlə ultimatum dilində danışsın. Amma bu yanlışdır. Bu güc yoxdur və ümumiyyətlə ultimatum dili bugünkü siyasətdə, hətta qlobal siyasətə təsir edən böyük dövlətlərdə işləmir. Onda ki, Azərbaycan kimi daxili strukturu və bütün hakimiyyət strukturları zəif olan bir ölkədə.
Ələsin Orucunun fikirləri idi. Bu, studiyamızı qonaq Fərhad Mehdi idi. Fərhad bəy, Ələsin Orucunun fikirlərini cəmləşdirsə belə çıxır ki, Azərbaycan kifayət qədər çoxu səhv buraxıb və ölkələr arasında münasibətlərdə Amerika bu səhvləri yadda saxlayaraq, yəni bir kinlik göstərərək nəzərə alacaq və Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni rəhbər administrasiyası ilə münasibət qurmaq kifayət qədər çox çətin olacaq.
Mən bu fikirə düzün desəm biraz qatılmıram.
Buyur.
Siz mənə inanın ki, yəni ölkələr arasındakı münasibətlər belə pozulsa belə, yəni siz bir insana, bir təşkilata, sizə burada konfrans keçirən məsləhət görmək desəniz də, çox xırda bir ziyarətlə bunu çox rahat aradan qaldıra bilərsiniz. Əgər belə bir soyuqluq varsa. Bu birincisi, ikincisi, Amerika çox böyük dövlətdir, bilirsiniz və Azərbaycan da kimi xırda bir dövlətdə prinsip aparmaq onun bir imicinə, həm də strategiyasına çox yaraşmayıb. Burada biz yaddan çıxartmamalıq ki, biz Bakı-Ceyhan neft kəmərini tikmişik və Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin onun həll edilməsində onun böyük bir təsiri var. Bakı-Ceyhan neft kəmərinin. Çünki bilirsiniz necə, siz məsələ bir ölkəyə belə təsir göstərə bilərsiniz, sonra pul axımının qarşısını ala bilərsiniz Amerika olaraq. Amma Bakı-Ceyhan reallaşdırdığına görə artıq siz bunun qarşısını ala bilmirsiniz. O pul axacaq Azərbaycana, bilirsinizmi? Məsələn, fikirləşəm mən olar deyə, məsələn, nəzər olaraq ki, pul axımının qarşısında dayansa hökumətə təsir göstərmək olar. Bu rıçaq belə də mümkün deyil artıq. Bu Bakı-Ceyhan nefti axır axacaq, amma düzdür, indi neftin qiyməti aşağı düşür və aşağı düşəcək. Bu Azərbaycan ümumiyyətlə maliyyə siyasəti üçün biraz əlverişsiz bir haldır. Üstəlik Barack Obamanın yenə mesajından görmək olar ki, o Amerikanın xaricdəki belə deyimsə enerji asıllığına son qoymaq istəyir. Biz, o deyir ki, biz deyir, öz torpağımızı əkməliyik, becərməliyik, öz maşınımızı, öz energiyalarımızı, öz enerji mənbələrimizi işləməlidir və sər vələxir. Və onu da deyim ki, George Bush'un belə hakimiyyətdən getməyin çox müsbət cəhəti buydu ki, həqiqətən məsələ Avropada indi benzinlə işləməyən maşınlar istehsalatına başlamaq mümkün idi. Amerikanın özündədir. Onlar kifayət qədər sürət toplayır. Yəni artıq bunu belə buraxmaq olar, seri şəkildə buraxmaq mümkündür. Serini proizvosta belə deyir də. Lakin buna niyə keçilmirdi? Və belə bir spekulyasiya gedir ki, Halliburton şirkəti başda olmaq üzərə, bunlar bilirsiniz ki, dünyada neft belə tenderlərini udan, yəni biz enerji biznesindən məşğul olan şirkətlərdir. Bizdə də onların belə xeyli investisiyaları var, Halliburton şirkətinin. Onlar dünya iqtisadi, neftdən asılılığını son qoymağa imkan vermirdilər. Məsələn, Barack Obama görsənir ki, bu asıllığa Amerikanın özündə son verəcək. Amerikanın özündə. Bu da onu görsə ki, məsələn, neft qiymətləri böyük ehtimalla artmayacaq. Həm iqtisadi krizis var, neftə tələbat azdır, həm də ümumiyyətlə iqtisadiyyat elə bir şəklə gətirmək istəyir ki, bu neftdən asıllıq azalsın. Digər tərəfdən baxın, əgər Barack Obama İran ilə münasibətlər yaxşılaşdırsa, onda Azərbaycan əhəmiyyəti Amerika üçün biraz daha azalacaq. Qabaqlar daha vəziyyət gərgin ikən əhəmiyyət daha çox idi. Çünki ən azından ona görə ki, Azərbaycan ərazisində Amerika qoşunları yerləşdirə bilərdi və s. bilirsinizmi? Onun üçün gözlənir ki, bəli, Barack Obama İranla münasibətini yaxşılaşdırsın. Digər tərəfdən gözlənir ki, Barack Obama Rusiya ilə münasibət yaxşılaşdırsın. Məsələn, bütün bunlar Azərbaycanın əhəmiyyətini, regiondakı əhəmiyyətini azaldan amillərdir. Bunlar da özü bir nəticə çıxartmaq lazımdır ayrıca.
Məhrəm adlayıcımız 50 kodlu 744-1017 nömrəsindən bir SMS yazıb. Mən sizin sözlərinizdən belə başa düşdüm ki, Məhrəm soruşur, Obama da siyasəti, iqtisadiyyatı qurban verəcək?
Burada bilirsiniz, nə, birinci belə bir sualda vardı dinləyicilərdən.
Bizim forumumuzda bəli.
Bəli ki, Obama aparacaq siyasət nə cür siyasət olacaq? Obama bunu öz çıxışında belə deyib ki, biz onu görürük ki, dövlət iqtisadiyyata müdaxilə etməlidir. Çünki deyir ki, əgər dövlət iqtisadiyyata müdaxilə etməsə, bunu hara gedib çıxacağı müəyyən olmur. Yəni, dövlətin iqtisadiyyat üzərindəki kontrolu davam edəcək. Bu sualı bir daha təkrarlaya bilərsiniz.
Məhrəm adlayıcımız sizin sözlərinizdən belə başa düşür ki, Obama da siyasəti iqtisadiyyata
qurban verəcək. Bilirsinizmi, mən Məhrəmə qardaşımıza belə deyə bilərəm də, yəni siyasəti kimin baxımından siyasəti? Daxili siyasətmi, xarici siyasətmi? Avropa olan münasibətləri, Asiya olan münasibətlərmi? Bilirsiniz, bu çox belə mənə qalsa verməyəcək. Ehtiyac
da yoxdur. Çünki burada Azərbaycan nəzər tutur.
Əgər əlbəttə Azərbaycanlıları maraqlandıran Azərbaycandırsa, Barack Obamanın gəlməsi ilə bağlı mənim skeptik olmaq istəmirəm, amma çox şeyin dəyişəcəyinə inanmasınlar. Bilirsiniz, bu realist bir yanaşma tərzi deyildir.
Qısaca belə. Gəlmişkən forum barədə söz açım. Saytımızda sual qoyulub ki, imkanınız olsaydı, hər zaman belə ehtimallar danışırıq, amma nə edək? İmkanınız olsaydı, Barack Obama'ya hansı sualı verərdiniz? Yanvar 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının sayıcı 44-cü prezidenti Barack Obama'nın içərək səlahiyyətlərinin icrasına başladı. Və dinləyicilər, kifayət qədər çoxlu fikirlər var. Mən birbaşa sualları mövzulara çevirib Fərhad bəyə təqdim edəcəm. Misal üçün, Amerikan xarici siyasətində hərbi, nəinki ritorikasının, hərbi hərəkətlərin gələcəyi barədə suallar kifayət qədər çoxdur və maraqlanırlar ki, İraq, Afqanistan və sonra nə? Yəni, Barack Obama'nın dövründə Türkiyə yoxsa İran əziyyət çəkəcək?
Bunu yox, burada nisbətən qəti proqnozlar vermiyorlar belədir ki, bu hərbi hərəkətlərin sayısı azalacaq. Düz, Əfqanistana onlar bir neçə min əskər göndərmək istəyirlər. Amma biz İraqdan çəkiləcəyik Barack Obama'da. Oranı öz xalqına verəcəyik, dedilər. Və Əfqanistanda da dedilər ki, biz keyfiyyətli bir sülh yaratmaq istəyirik. Bunu eləyəcəklər. Amerika göstərən budur ki, bilirsiniz, ha belə məsələ öz danışığında Barack Obama deyir ki, mən deyir, indi uzaqlarda, deyir ki, dağlarda və səhralarda xidmət göstərən hərbi qulluqçularımızı deyir, onları tərifləyir. Amma orada bir məqama toxunur. Mən deyir, onlara, onun üçün deyir ki, çünki onlardır öz şəxsi mənfəətlərini yox, ölkənin mənfəətlərini fikirləşərək orada xidmət edirlər, bilirsinizmi? Bəlkə bir də demək istəyir ki, mən demirəm ki, onların orada olmağa səhvdir ya da yanlışdır. Amma mən onların öz mənfəətlərini tərk edib ölkələr əmr etdiyi üçün ora getdiklərini onları belə deyirəm də, o praise them deyir, yəni onları belə təriflə onlar haqqında danışır. Bu hər halda belə olacaq ki, Amerika bu hərbi müdaxilələrə son qoyacaq. Bu bir çox insanda bunu deyir. Diqqət elədiniz ki, məsələ İsrail qəzadan çıxdı. Çünki Barack Obama siyasəti bunu dəstəkləyən bir siyasət deyildir. İrana gəldikdə isə İrana hərbi müdaxilə olacağını, həm əgər Bush bunu eləmədisə, bilirsiniz, Barack Obama bunu heç eləyən deyil. Türkiyə məsələsindən isə gəldikdə mən yenə bura gəlməkdən əvvəl belə dünya mətbuatını izləyirdim. Orada Washington Post qəzetinin bir yazıcısı Walter Russell Mead-dən soruşub var ki, bu Barack Obama erməni soyqırımını tanıyacaq mı? Çünki söz verib buna.
Bəli, bu suallar da var.
Türkiyə ilə münasibətlər necə olacaq? Bəli. O ona deyib ki, Barack Amerika üçün deyib, Türk-Amerikan münasibətləri çox vacib münasibətlərdir. Bunu deyib və deyib ki, mən inanmıram ki, bu adam Amerikada belə tanınmış bir insandır və mən inanmıram ki, Barack Obama Ermənistan soyqırımını tanımaqla Türk-Amerikan münasibətlərinə pis bir təsir göstərəcək. Lakin belə bir şey var ki, Amerikada bilirsiniz, Yahudi lobisi çox güclüdür və Erdoğan da son hərəkətləri ilə biraz Yahudi lobisinin arasını açıb. Ona görə əcəba bu Yahudi lobisi bu səfər Konqresdə erməni soyqırımı haqqında iddialar dəstəkləyə bilərmi? Suallarını axla gətirir, bilirsinizmi? Amma Fransanın yenilik aldığı bir qərar var. Bilmiyorum, tanış oldunuz yoxsa yox. Fransa hökumət belə bir qərar alıb ki, erməni soyqırımın olduğu bir beynəlxalq məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmədikdən sonra erməni soyqırımını inkar etmək Fransada cinayət sayılmayacaq. Bilirsiniz ki, məsələ, Yahudi soyqırımını inkar etmək
Almanya'da cinayətdir.
Avropada cinayətdir əslində. Bütün Avropada cinayətdir. Bunu bəzi ölkələr bunu erməni soyqırımı isə İsveçrə eləyib bunu. Erməni soyqırımı baxımından eləyib. Mənim şəxsi qənaətim budur ki, nə erməni soyqırımını, nə Yahudi soyqırımını inkar etmək bir cinayət ola bilməz. Çünki bu ifadə azadlığın bir, belə deyim sizə, bir ifadəsidir. Söz azadlığın bir ifadəsidir. Avropa Konvensiyasının özü söz azadlığını tanıyır və deyir ki, siz ona ancaq 11-ci, 10-cu maddənin 2-ci bəndə göstərilən hallarda onu məhdudlaşdıra bilərsiniz. Orada milli təhlükəsizlik var, ictimai sayış var, ərazi bütövlüyün qorunması var, əxlaqın və sağlamlığın qorunması var, başqa hüquq və azadlıqların qorunması var. Bu heç bir şərt burada yoxdur. Yəni mən tutaq ki, durdum, bir soyqırımı inkar etdim. Bundan kimə nə ziyanı belə bir var? Onun üçün Yahudi soyqırımına qarşı dedim ki, bu da bir heç bir cinayət təşkil etməməlidir və erməni soyqırımı haqqında da belə bir qərar qəbul olundu ki, o Fransada və ümumiyyətlə Avropada bundan sonra desin tendensiya belə olacaq ki, o cinayət təşkil etməyəcək. Baxaq görə Amerikada vəziyyət nədir inşallah.
Yəni İranda qeyd etdiniz ki, əgər Bush müharibə başlamayacaq, yəni, Türkiyə ilə isə ümumiyyətlə əlaqələri pozmaq heç də Amerikan marağında deyil.
Mağlana getirən deyil.
Fəxad Mehdi Xadadım studiyamızın qonağıdır. Birazdan xəbərləri dinləyəcək. Biz mən xəbərlərdən sonra da söhbətimizi davam etdirəcək Fəxad Mehdi ilə. Mən qeyd edim. Bizim saytımızda forum hissəsində imkanınız olsaydı Barack Obama'ya hansı sualları verərdiniz bölməsində öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Həmçində Azərbaycanda 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz suallarınızı. Həmçinin və bizim birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Bizi peyklə və internet vasitəsilə hazırda dinləmək mümkündür və dinləyici auditoriyamızın coğrafiyası kifayət qədər genişdir. Mən bunu dəfələrə demişdim, hətta Vietnamda da dinləyənlər var. Bax, belə bir məsələ gündəmdədir. Müxtəlif belə dünyanın ölkələrindən biz suallar alırıq verilişlər ərzində. O sualları isə cəmləşdirib mövzulara və yaxud da mövzulara uyğun olaraq mən sual şəklində studiyamızın qonaqlarına təqdim edirəm. Talğa Dəyişmən birazdan efirdəyik.
Ölkədə təhsil hüququ necə qorunur? Yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundu mu? Yeni qanunda Bologna sistemi necə əks olunub? Ümumiyyətlə, təhsil qanununda nələr olmalıdır, nələr yox? Bəs hansı məsələlər ayrıca qanunda, ali və orta məktəblər haqqında qanunda əks olunmalıdır? Dünya təcrübəsi nə deyir? Və nəhayət, yeni qanunda korrupsiya qorxusu yaradan müddəalar varmı? Bəs korrupsiyanı məhdudlaşdıran müddəalar? Yanvarın 22-sində Can Bakının qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.